السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. ما بعد، أبداكم شكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Tuendelea na darasa letu la Sharh Kashf Shubuhat. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, sharh iliyo shereheshwa Sheikh Saleh bin Fawzan ibn Abdullah al-Fawzani hafidhahullah subhanahu wa ta'ala. Na tulikuwa katika darasa letu za mwanzo takriban vikao vinne, ikiwa kwanza tunachukua utangulizi ambao ulikuwa umebeba tarehe ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala kwa ufupi, maana vitu vingi, dawa yake, kadhalika utafutaji wake wa ilmu, wasoma wa mashehe zake, tumesoma wanafunzi wake, tumesoma mitihani ambayo Sheikh alipitia, Allah amrehemu, katika dawa namna gani alipopambana mpaka kufikia dawa hiyo kushindwa na kupatikana dola inaitwa Al-Mamlakatul Arabiyyah Saudiya, ikiwa ni watu wawili baada ya taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, yeye Muhammad ibn Abdul Wahhab na mwenzake ambaye ni Muhammad bin Saudi rahimahumullah, wajitahidi kupambana katika dawa na jihad kuondoa ushirikina wa baadhi ya miji. Mpaka sasa miji hii ni miji ya tauhidi, mpaka sasa miji hiyo ni miji ya tauhidi. Na leo ndio mwanzo wa kitabu, yani kitabu cha sharh, kitabu cha kashf shubuhat, kinaanza leo biidhnillahi karim. Na
بسم الله الرحمن الرحيم، اسمان كريمان min asma'il husna yatadhammanani ar-rahman.
Naam. Alif rahimahullahu tabaarak wa ta'ala. Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ameanza kitabu chake kwa neno la Allah subhanahu wa ta'ala, bismillahir rahmanir rahim. Yani anafungua kitabu tu anaandika bismillahir rahmanir rahim. Kabla ya hapo hakuna neno lolote, na baada ya hapo ya kufuata maneno. Kwa hiyo shekhe, yani Sheikh Saleh, katika kusherehesha anasema ibtada ar-risala bismillahir rahmanir rahim, kwamba hichi kitabu kimeanza kwa neno la Allah bismillahir rahmanir rahim. Shakasema wa hadhihi hiya sunna, na hii ndiyo sunna, kwamba ni mwenendo sahihi ambao tuachia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Tabda al-kutuba war-rasail, kwanza vitabu hivi na kadhalika rasail mbalimbali, bismillahir rahmanir rahim, kwa bismillahir rahmanir rahim, kama mtada Allah Ta'ala biha fi kitabihi, kama vile ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyoanza bismillah. Kwa hiyo alianza bismillah katika kitabu chake kitukufu Qur'an. Fa awwalu ma tarawna fil mushaf ash-sharif, mwanzo kabisa mnapofunua mushafu, cha mwanzo kukiona katika mushafu mtukufu ni neno la Allah bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wazi kwa sunna tabda al-kutub war-rasail, ni ianze vitabu rasail kama jinsi ambavyo alianza Allah subhanahu wa ta'ala kwenye msafu wake, na sura al-fatiha iliyokuwa imefunguliwa kwa bismillahir rahmanir rahim, ndio sunna. Hai pia napendeza hata unapokuwa unaandika barua, unaandika mikataba, basi uanze kwa bismillahir rahmanir rahim. Wakadhalika kabla kulli sura, pia vile vile ukiangalia kabla ya kila sura kulikuja bismillah kwanza, ndio sura inaanza, eh? Bismillah ndio sura inaanza. Bismillahir rahmanir rahim. Isiokuwa sura gani? Sura Tubaraa. Surati Baraa, mawazoni wameelezea sababu. Miongoni mwa sababu, umetaja sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza ni kwamba sura ile haina rahma. Sura ile imejaa ayatul adhab. Kwa hiyo na bismillahir rahmanir rahim, ndani yake kuna majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni ar-rahman, na jina lake lingine ambalo ni ar-rahim. Na haya majina ya Allah subhanahu wa ta'ala yanatadhamman au yanaendana sambamba na sifatu rahmanillahi subhanahu wa ta'ala. Yanaendana sambamba na sifa ya huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sifa ya huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala, ilipokuwa aya zile ni aya za adhab, aya za ghadhabu, ikawa sura ile hainasibiani na aya ile. Sura ile hainasibiani na aya ambao ni bismillahir rahmanir rahim iliyopo katika kila mwanzo wa sura. Wazi? Kwa maana hiyo ikawa sura hiyo haina bismillah. Sababu ya pili ambao wanataja wanawashoni kwamba suratu Tauba ni sehemu katika suratu Al-Anfal. Kwamba suratu Al-Anfal ambayo ndio inaanza, sawa, eh? Ina kuunganishwa na surati Tauba. Kwa hakukua na sababu ya kuweka bismillah, ambapo bismillah miongoni mwa sababu za kukaa katika kila sura ni kuashiria kwamba sura imekwisha, inaanza sura nyingine. Sura imekwisha, inaanza sura nyingine. Walipokuwa surati Al-Anfal inahesabika kwamba ni mwongozo, ni mwendelezo wa surati Tauba, ukawa hakuna haja ya kuweka bismillah ili kutenganisha sura ile. Wazi jamaa. Na ukija kuangalia kweli yale ambayo alikuwa akiongelea katika sura Al-Anfal, utayakuta mwendelezo wake katika surati At-Tauba. Kwa ikawa ni moja, ni sura moja. Kwa hakuna sababu ya Bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli hal, hapa anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kila sura aliweka Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Wa nabiyyu kana idha kataba biyadihi katabahu bi Bismillahirrahmanirrahim. Kama alikuwa akiandika kwa mkono wake, anaandika risala kwa kwanza Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha tahaddatha ila ashabihi yabda'u majlisahu. Kadhalika akiwa anawaambia jambo fulani masahaba zake katika kikao, basi kile kikao anakianza kwa Bismillahirrahmanirrahim. Yabda'u majlisahu Bismillahirrahmanirrahim. Wal hikmatu fil bad'i Bismillahirrahmanirrahim. Na hikma ya kuanza na Bismillahirrahmanirrahim, at-tabarruku biha, ni kutafuta baraka kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa jina lake. Wazi? Kutafuta baraka kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa jina lake. Hai bismillah, atabaraku bismillah. Rahman Ar-Rahim. Fa innaha li'annaha kalimatun mubaraka. Li'annaha kalimatan mubaraka, kwa sababu jina hilo ni neno lililobarikiwa, au kwa sababu aya hiyo ni neno lililobarikiwa. Fa idha zukirat fi awwali alkitabi, ikitajwa mwanzoni wa kitabu, au fi awwali risala, au mwanzoni wa risala, takunu barakatun alaiha, hiyo itakuwa ni baraka juu yake. Jina hilo linakuwa ni baraka juu yake. Aya hiyo inakuwa ni baraka katika hiyo kitabu au katika hiyo risala. Kisha akasema Sheikh, Allah muhifadhi, wa ammal kutubu wa rasailu allati la tabda'u bismillahirrahmanirrahim. Ama zile risala, barua na vitabu vidogo vidogo, vitabu kwa vikubwa ambavyo havianziwi na bismillah, fa inna takunu naqisatan naqisatun la khaira fiha. Hakika majina hayo, rasaili hizo, vitabu hivyo vinakuwa vimepungua, havina khairi ndani yake, vina mapungufu ambavyo vinakuwa havina khairi ndani yake. Kwa minahiyati nukura, na katika upande mwingine, Bismillahirrahmanirrahim fiha listi'anat, fiha listi'anat billahi jalla wa'ala, ndani yake kuna kumtaka Allah Subhanahu wa Ta'ala msaada. Fakauluhu Bismillahirrahmanirrahim, katika maana hiyo, ukisema Bismillahirrahmanirrahim, maana yake unakusudia astainu wa tabaraku Bismillahirrahmanirrahim, kwamba ninaomba msaada na ninaomba baraka kwa jina la Allah mwingi wa rahma mwenye kurehemu. Faljaru wal majrur mutaalliqun bihadhuf taqdiru wa astainu wa tabaraku Bismillahirrahmanirrahim. Hapa kuna jari na majrur, sawa. Jar ni ba, na majrur ni ismi, sawa. Ya haya, huyu jar na majrur mutaalliqun bimahdhuf, taalliqun bimahdhuf, wanataallaq na kitu kilichoondolewa. Kuna mahusiano baina ya jar na majrur na kile kilichoondolewa. Takdiruhu, tunakikadiria kitu hicho baada ya kukiondoa, kwamba kama kingelikuwepo tungesema hivi: astainu wa tabaraku bi Bismillahirrahmanirrahim. Wazi? Astainu, nataka msaada, wa tabarak, na nataka baraka kwa jina la Allah mwingi wa rehema na kurehemu. Wallahu alamun, ambayo inakuja baada ya jar na majrur. Wazi? Wallahu alam, alamun ala dhati muqaddasa, alam ala dhati muqaddasa, ni alama inayojulisha dhati iliyotakasika ambayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wazi? Kwa kitaja Allah lazu jalala Allah, sisi tunajua unayemkusudia hapo ni unakusudia dhati ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itakasika. ورحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى رحمن الرحيم هاني مجينة مويلي تينا مجينة متكوفو قد كمجينة يكي الله متكوفو مزوري يتضمنان الرحمة مجينة هاي نما نشا رحمة تنتوهو عندنا مجينة هاي نيني ambao hii rahma hii ni sifa miongoni mwa sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala za vitendo sifa tu min sifati Subhanahu wa Ta'ala al-fi'liya wazi sababu na sifa tu al-fi'liya na sifa tu al-dhatiya sababu sifa tu dhatiya kama unaposema kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika wa yabqa wajhu rabbik kullu shay'in halikun illa wajhahu wajhu ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini sifa tu dhatia katika sifa ya dhati ya Allah kama Allah katika sifa zake sawa katika sifa zake za dhati yake ni wajhi ni qadam ni saad ni yad na mfano wake katika sifa hizo kadhalika katika sifa za vitendo za Allah subhanahu wa ta'ala ni nini al-khalqu wal-rahma wazi na ndelea na
اعلم رحمك الله الشرح اعلم هذه كلمة يبدأ بها في التنبيه إلى الأمور المهمة فإذا أردت أن تنبه شخصا على شيء مهم من مسائل العلم يقول له اعلم من أجل أن يتنبه واعلم فعل الأمر من العلم يعني تعلم ما يحدث لك وألق بالك لما يلقى عليك ولما يكتب لك
لما يلقى عليك ولما يكتب لك نعم يلقى ألقى يلقى
فهذه كلمة يؤتى بها أهمية ما يأتي بعدها قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم وقال تعالى فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين فهذه كلمة عظيمة يؤتى بها اهتمام ثم قال رحمك الله هذا دعاء من الشيخ رحمه الله لكل من قرأ هذه الرسالة وهذا من باب تلقف للطالب العلم وتحسين الكلام له من أجل أن يقبل على طلب العلم
أن يقبل على طلب العلم قال رحمه الله اعلم رحمك الله كما محمد بن عبد الوهاب ها ترتيب الرساله هي منن يا جو يا شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نا ننه بعد يا شرح شيني نانا شرح شيني yake na kwani maneno ya Sheikh Saleh Al-Fawzan rahimahullah kwa Sheikh Muhammad akaanza kitabu chake baada ya kusema bismillahir rahmanir rahim akasema ilam tambua rahimakallah Allah kuhurumie tambua Allah kuhurumie uslubu ni uslubu wa Sheikh tasa ilam rahimakallah imekuja pia katika sura salasa ilam arshadakallah li taatihi imekuja katika qawaidul arba na vitabu vingine vingi vya Sheikh. Ilam hadhihi alkalimatu yubda'u biha fi tambihi lil umuri almuhimma. Hili neno ilam linaletwa mwanzo kabisa katika sehemu nyingi lakini lengo lake ni kutaka kuwazindua watu kwenye mambo muhimu. Fa idha arata an tunabbiha shakhsan ala shay'in muhimmin min masail al-ilm, napotaka kumtanabahisha mtu katika jambo muhimu katika mambo ya ilmu, taqulu lahu i'lam, unamwambia mtu yule tambua, min ajli ayantabih, ili aende ili aweze kuzinduka. Sawa? Wa'lam, yani wa i'lam, kalimatu i'lam fi'lu amr min al-ilmi, kama vile iqra fi'lu amr min al-qira'a, kama vile idrib fi'lu amr min al-darbi. Wazi? Kwa hiyo ilam ni kitendo cha kuamrisha kinachotokana na ilmu. Wazi? Unaamrishwa wewe usome ili utambue, yani ta'allam ma yati wa tamdhi, kwamba tambua kwa kujifunza yale ambayo yanayokuja na uyatilie mkazo, uyatilie umuhimu. Usijifunze tu mambo kisha ukayapuuza, hapana, yatambue kisha uyatilie umuhimu. Ni jambo ambalo litakufanya wewe elimu yako iwe inaonekana kila siku kutoka kwenye matendo yako, sababu ukitambua kitu kakifanyia, kakitilia mkazo na kakitilia umuhimu, kitaonekana katika maisha yako. Kinyume na mtu akawa amejifunza dini kisha akaipuuza, unaonekana upo katika dini lakini kumbe watu wa dini kwenye dini yao wanakutafuta, na kule mtaani wanapia wanajua wewe upo kwenye dini. Kwa kinachokuja kudhihirisha mara nyingi huwa ni matukio baadhi ambayo naweza akatokea kwa mwaka mara moja, akafafanua ule uhalisia wako uliokuwa nao. Sasa uzuri wa kujifunza ni kujifunza kisha ukatilia umuhimu kile ambacho tujifunza. Chasema alqi balak lima yulqa alayka wa lima yuktabu laka. Alqi balak, toa ufahamu wako upeleke kwenye yale ambayo unayofahamishwa na yale ambayo unayoandikiwa, yale yanayoandikwa kwa ajili yako. Ma yuktabu li ajlik, na yale yanayoandikwa kwa ajili yako. Vitabu hivi vinaandikwa kwa ajili yetu, hatusomi hapa kama pambio. Hapana, tunasoma lengo yale yaliyoko humu, mpaka kitabu kinakwisha sisi tuwe tumeshayabeba, tumeyachukua, tumeingiza moja kwa moja katika maisha yetu. Fahadhihi kalimatun yu'ta biha li ahamiyati ma yati ba'daha. Kwa kalima hii ilam ni neno ambalo huletwa kwa sababu ya kile ambacho kinachokusudiwa baada ya neno hili. Mwasema ilam rahimakallah, ilam madha, kuna kitu kinakuja huko nyuma ambacho unatakiwa ujifunze ukijue. Sasa umuhimu wa kitu hicho ndio maana ikawa limetangulizwa neno hili, jifunze na ufahamu na utilie umuhimu hiki ambacho kinachokuja, kwa sababu ni kitu cha muhimu. Na hii imekuja sehemu isiyokuwa moja katika Qur'an. Hii imekuja sehemu isiyokuwa moja katika Qur'an, kisha Sheikh akaanza kuleta baadhi ya ayat ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala anaeleza baadhi ya mambo kwa umuhimu wake, kisha anaweka neno la kujifunza. Qala ta'ala katika sura At-Talaq 12, litalamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Yote haya ni ili mtambue ya kwamba Allah juu ya kila kitu ni muweza, na Allah amezunguka, elimu yake imezunguka kila kitu, kama Allah anajua kila kitu. Waqala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Sura Muhammad 19. Tambua ya kwamba hapana pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na umtake Allah msamaha kwa dhambi zako na waumini wa kiume na wa kike. Hii imekuja lafzi ya i'lam. Wakala ta'ala i'lamu anna Allah shadidul iqabi wa anna Allah ghafurur rahim, Surah Al-Maida 98. Kwamba fahamuni nyinyi kwamba hakika Allah ni mkali wa kuadhibu na Allah subhanahu wa ta'ala pia ni ghafurur rahim, mwingi wa kusamehe na mwenye huruma. Wakala ta'ala fa in tawallaytum fa'lamu, kuja neno i'lamu, sasa mkikengeuka kaacha kufuata haya, basi tambueni ya kwamba annama ala rasulina albalaghu almubin, ya kwamba si vinginevyo juu ya mjumbe wetu ni kufikisha, ni ufikisho uliokuwa wazi. Ana lolote nyinyi kengeukeni, lakini yeye tayari ameshafikisha ufikisho, ujumbe uliokuwa wazi, kwa nijue ni kukubali au kukataa. Anasema Sheikh Fawzan, fahadhihi kalimatun azima yuta biha lilihtimam. Anasema kwamba hili neno, hili neno kubwa sana ambalo huletwa kwa ajili ya umuhimu wake. Neno hili ukiangalia hizi aya utakuta kwamba neno hili limekuja li ahamiyati, ni ahamiyati hii au li ahamiyati hii limekuja kwa ajili ya umuhimu wake. ثم قال رحمك الله, baada ya neno ilam ikaja dua rahimak Allah, Allah akuhurumie. Asema Sheikh, hadha duaun min ash-Sheikh rahimahullah, hii ni dua kutoka kwa Sheikh Allah amrehemu, likulli man qaraa hadhihi risalata, kwa kila ambaye atakayesoma risala hii. وهذا من باب التلطف لطالب العلم, na hii ni katika mlango wa talatuf, kumfanyia upole mwanafunzi anayetafuta ilmu, wa tahsini al-kalami lahu, na kumpambia maneno, kumpambia maneno, yani kuyafanya maneno kwake yeye awe maneno mazuri aweze kuyapokea. Eh, simwambie mtu katika kumfundisha ukawa unamwambia rakakatul kalam, maneno magumu magumu na mazito mazito ambayo atamtenza nguvu na kurudi nyuma katika kutafuta ilmu. In ajili an yuqbila ala talab alilm, ili mtu huyo aweze kuja mbele kwa ajili ya kujitahidi na kutafuta nini, kutafuta ilmu. Naam. Yakumu Sheikh,
kwa rahmatullah ta'ala Muhammad ibn Abdul Wahhab, anna at-tauhid هو إقرار الله سبحانه بالعبادة. كما يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى, الشرح أي اعلم هذه المسألة العظيمة واجعلها في ذاكرتك واجعلها في اهتمامك دائما وأبدا, وهي أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وليس هو إفراد الله بالربوبية, فإن هذا أقر به المشركون ولم يكونوا موحدين لأنهم لم يقروا الله بالعبادة. وإقرارهم بالتوحيد الربوبية ليس هو التوحيد المطلوب, وإنما التوحيد الربوبية دليل على التوحيد الألوهية ولا
دليل على توحيد الألوهية
على التوحيد الألوهية ولزام له
ولازم له. أسمى شيخ الله مرحيم شيخ محمد إلى رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. هذه تعريف التوحيد. Sawa, taarifu ya tawhid. Kama tambua Allah kurehemu. Shekhe, kama tulivyosoma katika tarjama yake, aliwakuta watu wako mbali sana tawhid. Leo hii ukisomesha tusomo la tawhid, alafu mtu aliyopo kwa mfano labda Mwanga au jiji nini, mjini au jiji huko, sawa, akisikia bwana mwanga msikitini pale wanasomesha somo la tauhidi, tamaona yule mtu anaanza kuongea baadhi ya maneno. Baba, hapo masomo yao wale, hapo mambo yao ya akida, hapo ndo mambo kadha. Kuonesha namna gani watu walivyokuwa kwanza wanaiogopa hiyo tauhidi yenyewe. Kwa sababu tauhidi inapokuja sehemu ina shida moja. Huwa haimwachi mtu aliyekuwa na matatizo. Lazima mtu yote mwenye matatizo itamgusa. Kani kidogo kidogo hivi vitabu hivi unaona tunakwenda tunakwenda humo, tutagusana humo mpaka tumalizane. Sote kila mmoja ataguzwa kwa sehemu yake. Tabaki tu kwamba kuna baadhi ya mambo mtu anayo yeye mwenyewe anajuana yeye na Allah, basi atasema hapa nimeguswa. Lakini sasa twende hivyo kidogo kidogo inshallah. Baada ya sasa, kwa hali kama hii ya sasa ni hali ndogo sana kulinganisha na hali ile aliyokuwa nayo nani? Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kama nilivyoona kwamba alikuja katika sura ya watu hawamtaki, hata anayempokea pia anamuogopa hali ya kwa anataka kupokea. Sasa mtu aina hii ndio anafundisha sasa. Au anaandika kitabu ambacho anataraji kitabu hichi lengo lake sio kuwafukuza watu, lengo lake ni kuwaita watu na kuwarekebisha itikadi zao, kuwatoa katika shirki na bid'a, kuwaleta katika tauhid na sunna. Kwa lazima awe na maneno laini mfano wa haya. Kabla ya kukuambia nini tauhidi maana yake, lazima akuombe dua. Ilam rahimakallah anna tauhida wa ifradullahi subhanahu bil ibada. Tambua Allah kurehemu. Kila mtu apenda rahma ya Allah, hata mtu wa bid'a, hata mchawi pia apenda Allah subhanahu amrehemu. Kwani kwamba kazi yake ni kuangusha angusha katika vigazi. Wana wapanda vigazi wale kule juu. Akipanda kama kuna migazi 100 basi anaweza akagusha vigazi kama 70 hivi. Yeye kazi yake ni kuangusha chini, kuangusha chini, kuangusha chini. Au wale wenye kuangusha nazi. Watu wapo wanafahamu. Lakini pamoja na yote mchai naye anahitaji rahma kutoka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa unamtoaje mchai katika uchai wake? Lazima umpe maneno kama haya malaini. Ilam rahimakallahu anna at-tauhida huwa ifradullah Subhanahu wa Ta'ala bil ibada. Kwa tauhidi maana yake ni kumpwekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kumwabudu. Kama usimwabudu isipokuwa Allah peke yake. Na wala usimwabudu Allah pamoja na mwingine, ifrad. Katika sharh anasema shekhe, ilam hadhihi al-mas'alah, ilam hadhihi al-mas'alah al-'azima. Tambua masala hii tukufu, ja'alha fi dhakiratika, na uiweke katika kumbukumbu yako, katika akili yako. Waja'alha fi timamika daiman wa abada, na uijalie hii iwe ni katika mambo yako muhimu daima na milele. Wa hiya, na masala hiyo ni hii ifuatayo: antabu anna tauhida wa ifradullahi bina ibada, walaisa huwa ifradullahi birububiyya. Shekha hapa ameweka kaida, na wala si kumpwekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ulezi. Si kumpwekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ulezi, uumbaji, utoaji riziki, tadbiri shuun na mfano wa hayo. Si hilo tu, fa inna hadha karra bihi almushrikuna wa lam yakunu muwahhidin. Hakika hili la tauhidur rububiyya washirikina walilikiri na kukulikubali, lakini hawakuwa muwahhidun hata siku moja. Lam yakunu muwahhidin, wala hawakuwa ni wenye kumpekesha Allah, yani hawakuingia kwenye Uislamu. Liannahum lam yufridu Allah bil ibadah, kwa sababu hawakumpekesha Allah katika ibada. Fa iqraruhum bi tauhid ar-rububiyyati laysa huwa at-tauhid al-matlub. Asema kule kukiri kwao tauhidi ya ulezi haikuwa hiyo ndio tauhidi yenye kutakikana kwa wao hasa iliyo wao Waislamu. Wa inna ma tauhidur rububiyyati dalilun ala tauhidil uluhiyyati wa lazimun lahu. Lakini hiyo tauhidi ya ulezi ni dalili ya tauhidi ya ibada, na pia inalazimiana na tauhidi ya ibada. Tauhidu ya ulezi ama tauhidur rububiyya ni dalili ya tauhidi ya ibada, kadhalika inalazimiana na tauhid ya ibada. Umeelewa? Ukiwa tauhid rububia hauwi muislamu. Wazi? Utabaki kuwa kafiri hata kama tauhid hiyo itakuwepo. Lakini ukiwa tauhid uluhia unakuwa muislamu, na ndani ya tauhid uluhia utaikuta tauhid ar-rububia. Ndio malengo yake. Akasema faman akarra bi tauhid ar-rububiyyati lazimahu an yuqirra bi tauhid al-uluhiyyah. Yeyote ambaye mfika karra bi tauhid ar-rububiyyati lazimahu an yuqirra bi tauhid al-uluhiyyah, kwamba yeyote ambaye atakayekiri na kukubali tauhid ya ulezi, hii itamlazimu akiri na kukubali tauhid ya ibada. Wallahu ta'ala yadhkuru fil qur'ani fi kathiri min al-ayat tauhid ar-rububiyyati dalila ala tauhidi al-uluhiyya. Na Allah subhanahu wa ta'ala mtaja kwenye Qur'ani sehemu nyingi katika aya anazitaja tauhid ar-rububiyya kuwa ni dalili ya tauhid al-uluhiyya, tauhid ya ulezi kuwa ni dalili ya tauhid ya ibada. Wazi? Kama kala ta'ala fi surati al-Baqara al-aya 21 ila 22, ya ayuhal nas ibudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah anawaita watu, enyi watu muabuduni Mola wenu ambaye amekuumbeni na ameumba waliokuwa kabla yenu, na nyinyi hamjawakuta, na mliowakuta lengo ni ili muweze kumcha yeye. Alladhi ja'ala lakumul arda firashan. Wazi? alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha. Angalia hapo, baada ya Allah kuamrisha ibada, sawa, akaja akaeleza dalili kile ambacho alichokuwa anakiamrisha, sawa. Bali hiyo ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye amekuumbieni nyinyi ardhi, akaifanya kuwa ni tandiko, natembea juu yake, nalala juu yake. Kadhalika wasamaa binaan, imefanya mbingu kuwa jengo, iko juu yenu, natembea chini yake, nalala chini yake. Wanzala minasamai maan, kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye ambaye aliyoshusha kutoka katika mawingu maji, fa akhraja bihi minathamarati rizqan lakum, fa akhraja bihi minathamarati rizqan lakum. Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kuteremsha kutoka mawinguni maji, ikawa hiyo ni sababu ya yeye Allah subhanahu wa ta'ala kutoa bisababi dhalika alma, sababu ya yale maji yaliyoshuka kutoka mawinguni kuja ardhini, kutoka ardhini matunda ambayo ni riziki kwetu sisi. Allah anasema kwa sababu hiyo basi, fala taj'alu lillahi andadan, maana tauhid rububia imekuwa dalili ya tauhid uluhia, kwamba Allah alitufanyia haya, atufanyia haya, alitufanyia katika tauhid rububia. Huyu Allah huyu hatakiwi tumfanye pamoja na yeye miungu. Wataj'alu lillahi andadan, msifanye pamoja na yeye miungu. Antum ta'lamuna, aliyakuwa mnajua kwamba yeye ndio nani, ndio anastahili kuabudiwa kwa sababu ya yale ambayo alitufanyia sisi, kutumbia ardhi, inalitumbia ardhi, inalitumbia mbingu, inalitushia mvua. Wala insa'altahu man khalaqa samawati wal ardha la yaqulunna Allah. Allah anasema kama utauliza makafiri na washirikina, nani aliumba mbingu na ardhi, atasema ni Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kueleza yote haya, anasema la taj'alu lillahi andada wa antum ta'ala. Hali ya kuwa nyinyi mnajua yale ambayo tayari tumekwishawaeleza. Kwa tauhidul rububia hapa tumeona kuwa ni dalili ya tauhidul uluhiyya. Kama hamjui nani anastahili kuabudiwa, basi ni yule mmoja ambaye alifanya kadha na kadha na kadha, ambapo sote tunakubaliana kwamba hakuna anayeweza kufanya haya isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Mmeelewa? Kwa akasema hadha wa tauhidul rububia, hii ndio tauhidul rububia, huwa dalilu tauhidi al-uluhiyya, hii ni dalili ya tauhidi ya ibada. Faqama subhanahu wa ta'ala al-hujjata alayhim fima ankaruhu min tauhid al-uluhiyya bima atarafu bihi min tauhid al-rububiyya liyulzimahum bidhalik. Angalia anasema shekhe, Allah subhanahu wa ta'ala, hawa watu baada ya kukataa kumwabudu Allah akawasimamishia hoja, sawa, katika yale ambayo waliyakanusha katika tauhid al-uluhiyya, akawawekea hoja na dalili ya yale ambayo waliyokubali katika tauhid al-rububiyya. Kwa kuwa wao wanakubali kwamba mbingu na ardhi, mvua, riziki ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ameviumba na kuvileta vitu hivyo, wazi akawawekea kwamba huyu ambaye mnayekubali kama ndio anayefanya haya, basi huyu anatakiwa mumwabudu, kwa sababu ibada ni shukrani, ibada ni shukrani. Kama unaamini kuna ambaye aliyekuneemesha, aliyekuumba, akupa uhai, akupa afya, ardhi hii kama ingekuwa haipo tungetembelea wapi? Wazi na yote katika neema ambazo hakuna mwingine isipokuwa Allah, basi wewe ndiye tukamwabudu. Fala taj'alu lillahi andara, baada ya kuwa walikuwa wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na wanakiri kwamba yeye ndiye ambaye aliye, tumeelewana eh? Kama alisema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ansana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fanyeni wema basi, kwa ni nani alitufanyia sisi wema haya? Ni Allah, tumlipe kwa kumwabudu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'ala. Sawa. Kwa Allah anawalazimisha makafiri kwa jambo hilo, anawalazimisha makafiri kuikubali tauhid rububia uluhia kwa kuwatolea hoja katika hiyo hiyo tauhid arububia. Baone kwa نعم. حيث يلزم بذلك، نعم إلى لزمه فهيل. حيث قال لهم كيف تعترفون أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت وأنه لا شريك له في ذلك ثم تشركون في عبادته. ما الله سبحانه وتعالى نوانبيا قد كايه vipi mtakubali kwamba Allah ndiye muumbaji, Allah ndiye razik mtoaji riziki, Allah ndiye anayehuisha, Allah ndiye anayefisha, na kwamba hana mshirika katika hilo? Katika nini? Sio katika ibada. Wao walikuwa wanaamini kwamba Allah hana mshirika katika uumbaji na riziki na mfano haya, hana mshirika katika hilo. Na na خلاص, ikiwa kama ni hivyo, mbona mnamshirikisha katika ibada yake? Yaani mnaamini tu kwamba Allah ni muumba wa ardhi, lakini kwenye ibada mataka muabudu na kibe, na kibwengo. Kwa hivyo tumuite kibwengo akuumbieni ardhi au mfano ardhi, hawezi. Sasa kwa nini mnamshirikisha pamoja na huyo? Hana kazi yoyote, alafu mnamshirikisha naye katika ibada? Kama mnaamini kwamba ibada ni jambo zuri, ibada ni jambo kubwa, mbona mnaenda kumuabudu mtu ambaye hastahili kuabudiwa? Sawa, eh? Maona hiyo shubha inavyoondolewa. Na amma alladhina yaquluna inna at-tauhida wal iqrar bi anna Allah wal khaliq ar raziq al muhyi al mumit ila akhiri fa huwa ghalituna ghaltan fahisha. Amma wale ambao wanaosema kwamba tauhidi maana yake ni kukiri ya kwamba Allah ndiye muumbaji na mtoa riziki na mwenye kuhuisha na kufisha mpaka mwisho wake, yani wanakusudia tauhidi, tauhidi rububia, fahum ghalituna ghaltan fahisha, hawa wanakosea kosa kubwa. Walam yatu bitauhidi almatlubi alladhi da'at ilayhi ar-rusul, na wala wanakuwa hawajaileta ile tauhidi inayotakiwa ambayo wameilingania mitume. Wala hadha almanhaj albatil, wala hadha almanhaj albatil aghlabu aqaidi almutakallimina allati tudrasu alana fi kathir min madaris alislamiyya. Na katika manhaji hii ya batil au katika manhaji hii ya batili ndio zimejengeka itikadi nyingi za watu wa bid'a, itikadi ambazo zinafundishwa sasa hivi katika madaris nyingi za Kiislamu. Sawa, aqaidi mutakallimina, mutakallimina hapa ni ahlul bid'a, ndio zimejengeka itikadi nyingi za watu wa bid'a ambazo zinazofundishwa sasa hivi katika madaris nyingi za nini, za Kiislamu. Leo ukienda kusoma katika madarasa za ki bid'a utakuta naye kuna fiqh, na kama ni tauhid basi tauhid rububia. Tabligh wanazunguka misikitini wakifundisha tauhid, wafundisha tauhid wesh arububia. Allah ni muumba miti, kwamba miti, kwamba hiki, kwamba bahari, kwamba kadha. Allah anajua idadi ya samaki walioko ndani ya bahari, walioko ndani ya mito, walioko ndani ya maziwa, walioko ndani ya Allah subhanahu wa ta'ala anajua majani yote idadi yake, yanadondoka kwa dakika moja, sekunde, kwa saa, kwa siku, kwa kadha. Wazi? Hawalingani tauhid uluhiyya. Na kila sehemu akikuta watu wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kaa kimya. Hawa wakatazi. Unasema utawapasua, utawabomoa, watashindwa kukusikiliza. Na mfano hana wakati mwingine anashirikiana nao. Wazi, eh? Na wakikuta sehemu kuna bid'a wanasema sisi kazi yetu sio kukataza bid'a. Sisi kazi yetu sio kukataza bid'a. Sisi kazi yetu kufikisha dawa. Hasi dawa gani? Naam. وقصد الشيخ رحمه الله تعالى بهذا التعريف هو الرد على هؤلاء الذين ركزوا على توحيد الربوبية. أسمى الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما متلذ هذا الشيخ فوزان مقصد ياكي كتك تعريفه اللي كواني كوا في جراد والي أمباو واليوتي ليومهم زايد كتك توحيد يا أوليزي وتركوا توحيد الألوهية وكما ميات توحيد يا إبادة. Fahadhi awwalu shubhatin, Sheikh Fadhil anasema hii ndio shubha ya kwanza kabisa. Wa hiya, mashubha yenyewe, annahum ja'alu tauhid ar-rububiyyati hiya huwa tauhidu al-matlub, kwamba hawa washirikina walijalia kwamba tauhidi ya ulezi, tauhidi rububia, kwamba ndio tauhidi inayotakikana. Sawa? Wa anna man afrada Allah bihi fahuwa al-muwahhid, na kwamba atakaye mpwekesha Allah kwa tauhidi hiyo, huyo ndio muwahhid, ndio mpwekeshaji, ndio muislamu huyo. Wa alafu kutubahum fihi, na wakatunga vitabu vyao katika jambo hilo. Wabanu manhajahum alaihi, na kadhalika njia yao na manhaji yao wakaijengea juu ya hilo. Wasarafu himamahum, wasarafu himmahum au hammahum ila tahqiqihi, na wakawa wameondoa ile himma yao, ule umuhimu wao, wakawa wameondoa, wameweka mbali katika kuhakikisha tauhid al ibada, wakawa hawatili umuhimu tauhid, madha tauhid al ibada. Wazi ya jamaa, nakutafi bihada muda wa mefika na wazini kwanza, kabla ya kuendelea wazini kwanza. نكتفي بهذا القدر. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.